Бұл негізгі жату жеңіл атыс формасындағы әдемі жел, көркем ары жайлы. Төсектің басы ескіні жаңғыртатын ағаш жұмсақ дорбаны жобалап, әдемі көрінеді. Торғын терезе пердесін сәкестіргенде, күн нұры ерекше жылы болады. Солтан қабырғасындағы ағаш еденнің кеңістігі үлкен ары жылы. Жұмсақ киім гүл өнерімен безендіріліп, жатын бөлмені тіпті де тұрмыс ортасына ие етті. Тұтас тұлғалық стиль бір тұтас ары қалың емес, демалғанда серігіп қалады.